18. ledna ladíte dvojku a je ten pravý čas pro příběhy z kalendáře. Pokud jste tedy zrovna chtěli číst a u toho poslouchat muziku, knihu odložte, protože Jan Kovařík
a Tereza Stýblová
vám budou vyprávět jeden velmi zajímavý příběh.
Ano, příběh jednoho slavného anglického spisovatele. Jeho život vymezují data 30. prosinec 1865 a 18. leden 1936.
A abyste mohli hádat, jak je u nás zvykem, o koho se jedná, máme pro vás pochopitelně tři nápovědy.
První indicí je takzvaná Kimova hra, druhou je nosorožčí kůže a třetí je džungle.
No tak to je tedy, myslím, opravdu těžké. Nechtěla bys napovědět trochu víc? Co třeba, kdybys trochu rozvedla tu džungli?
Dobrá. Abychom vás dlouho nenapínali, tak prozradíme, že spisovatel, o kterém dnes budeme mluvit, se stal slavným především příběhem o malém chlapci, kterého se v indické džungli ujala rodina vlků. To musí stačit.
Ano, kdybychom byli mezi dětmi, někdo teď bude volat přihořívá, přihořívá. Pokud u vás už hoří, vydržte plát tím jasným plamenem, po písni budeme ve vyprávění pokračovat.
Posloucháte příběhy z kalendáře na dvojce. Před písničkou jsme vám dali s Honzou nápovědy, možná až příliš podrobné, takže
taky
už určitě
myslím.
Víte. Dětský hrdina, o kterém jsme před chvilkou mluvili, není totiž nikdo jiný než Mauglí.
No ale my jsme přece neměli uhodnout Mauglího, nýbrž jeho slavného autora.
Pravda. Kdo potřebuje ještě navést, mám tady další nápovědu, ale už opravdu poslední, nosorožčí kůže. Proč právě ta? Ona už tam byla předtím. Ale...
No ano, náš spisovatel napsal bajku o tom, jak nosorožec přišel ke své kůži.
No a třetí indicie, Kimova hra, to je cvičení paměti z dalšího jeho slavného románu Kim.
Prosím, neplést s hrami, které hraje jmenovec Kima někde na korejském poloostrově. To do toho nepatří. No ale teď už myslím, Terezo, že není na co čekat a musíme vyslovit to jméno. Můžu to udělat?
Ráda ti tu milou povinnost přenechám.
Snad to zvládnu.
Do toho.
Joseph Rudyard Kipling.
Nádherně, já dodám ještě datum narození. 30. prosinec 1865, Bombaj.
A tady jsme maličko v pasti. My jsme přece řekli, že to bude britský spisovatel.
Ano, i když se Kipling narodil v západoindickém městě, pocházel z anglických rodičů, když to tak řekneme. Otec Joseph Kipling byl výtvarník a učil v Bombaji na výtvarné škole. Maminka Alice nebo Alice byla velmi bystrá žena, která psala verše.
To poměrně nezvyklé křestní jméno Rudyard dali rodiče svému synovi podle jezera stejného názvu.
No a umíš ho vyslovit už krásně.
Ano, Rudyard.
U tohoto anglického jezera se totiž rodiče seznámili a učarovalo jim natolik, že po něm pojmenovali právě své prvorozené dítě.
No já tedy nevím, jestli to sem patří, ale můj syn by se v tom případě měl jmenovat Lipan. My jsme se poznali na Lipně.
Jak pak by se mu to asi líbilo?
No to nevím, ale my mluvíme o jiném chlapci, o malém Rudyardovi. Ten do svých 5 let vyrůstal v Indii, ale pak ho rodiče poslali i s mladší sestřičkou za vzděláním do Anglie.
A ve svých memoárech na toto období nevzpomíná zrovna hezky.
Předpokládám, že přísné viktoriánské školství tohoto vnímavého chlapce trýznilo.
No trápení mu způsobila hlavně rodina, do kterého se sestrou rodiče svěřili. Byl přísně trestán za každý drobný prohřešek a tak se naučil dokonale lhát a vymýšlet si, to se mu možná hodilo.
No, to sice není úplně chvályhodné, ale podle jeho vlastního vyprávění tohle všechno pak skvěle využil ve svých dobrodružných příbězích plných fantazie.
A k těm se určitě dneska ještě dostaneme, ale teď je nejvyšší čas pustit si písničku. Rudyard Kipling je hrdinou dnešních příběhů z kalendáře na dvojce.
Byl prý vášnivým spisovatelem, a to nejen pokud jde o bouřlivé osudy jeho literárních hrdinů, ale doslova do písmene připsaní samotném.
Myslíš asi to, jak divoce zacházel s perem a inkoustem?
No ano, když pracoval v novinách, tehdy ještě nebyly psací stroje, ostatní redaktoři se k němu báli přiblížit, aby nebyli potřísněni inkoustem. Sám spisovatel prý pro své rozměry nadměrné skvrny od inkoustu připomínal dalmatina.
No, mě to zase připomíná Kiplingovu bajku, jak Levhart přišel ke svým skvrnám.
Moment, tu jsem nečetl. Má je snad od inkoustu z redakce?
No to přímo ne. Levhartovi černé skvrny po těle obtiskl svými prsty jeho přítel, etiopský lovec. Oh. Až půjdeš, Honzo, do zoo, všimni si, že Levhart má na svém kožíšku vždy 5 černých skvrn umístěných u sebe. To jsem chytrá, co?
No to tedy zírám. A že jsem Levharty už viděl několikrát. No mohlo by to vypadat jako otisk lidských prstů, ale proč mu je, podle Kiplinga, jeho přítel lovec udělal?
No prostě mimikry, aby se mohl maskovat.
Aha, tady je k tomu citát přímo z Kiplinga. Můžeš ležeti na holé zemi a vypadáš jako hromádka oblázků. Můžeš ležeti na holé skále a budeš vypadati jako kus křemene. Můžeš si lehnouti na listnatou větev a bude to, jako by slunce prosvítalo listím. A můžeš se položiti přímo přes cestu a bude to, jako by tam neleželo nic zvláštního.
Tak mě mimo děk napadá pomůcka, jak rozeznat Levharta od geparda.
To bych si rád poslechl, to se mi plete.
No zatímco Levhart, nebo také pardál, to je to samé, má skvrny v hloučcích, jako by tam někdo otiskl prsty celé ruky, štíhlejší a rychlejší gepard má po těle rozsety jednoduché černé tečky. Jde mi to skvěle.
Děkuji, děkuji. A zkusím si to zapamatovat. V každém případě už víme, že Kipling byl dobrým pozorovatelem přírody.
Než se Rudyard Kipling stal známým spisovatelem, proplul na lodi křížem krážem celý svět a sbíral náměty do svých knih.
Zkrátka byl to muž dobrodružné povahy. O jeho životě budeme vyprávět zase za pár minut. Na dvojce vám vyprávíme příběh Rudyarda Kiplinga, autora slavného vyprávění o chlapci jménem Mowgli. Mimochodem, Terezo, vzpomínáš si, že Mowgli znamenalo ve zvířecí řeči žabáček?
No, vzpomínám si na to proto, že jsme Mowgliho sledovali a taky četli s mými malými dcerkami, takže ano. A taky vím, že jméno dostal od své adoptivní matky, vlčice, a to proto, že byl nahý a bez srsti, právě jako žába.
Knihy džunglí, ve kterých chlapec adoptovaný vlčí smečkou s medvědem Balu, panterem Bagheera, hadem Ka, bojují proti tygru Shere Khanovi, si rychle oblíbili děti po celém světě.
No, není divu, kdo z nás někdy nezatoužil rozumět řeči zvířat. Jsme jedné krve, ty a já, jerčení, které se Mowgli naučil ve všech zvířecích jazycích.
Příběh Kipling napsal nikoli v džungli, ale na venkově ve Vermontu na severovýchodě Spojených států. Bylo to rodiště jeho ženy Caroline a krátce po svatbě se sem Kiplingovi přestěhovali.
Nechali si tam postavit dřevěný dům, ve kterém spisovatel prožil šťastná léta. K psaní literatury pro děti ho také podnítilo narození dcerky Josephine.
Stavbu navrhoval, představ si to, Kipling sám. Byla pořízena ve stylu indické islámské architektury, což mu určitě pomáhalo přenést se v myšlenkách do jeho rodné Indie, kde se množství jeho příběhů odehrává.
No, za pouhé 4 roky tady napsal nejen obě knihy džunglí, které nejdříve vycházely na pokračování v časopise, ale také řadu povídek, anebo třeba román Stateční kapitáni a také množství poezie.
Spisovatel obklopen rodinným štěstím a na vrcholu svého tvůrčího rozmachu ovšem zažije další životní zvrat. Jeho švagr, který je neustále opilý, mu kvůli sporům o majetek vyhrožuje zastřelením.
Kipling nakonec rezignuje a opouští s rodinou svůj dům nazvaný hensky Nolaka.
Jenže Nolaka v hinštině znamená něco velmi cenného.
A z toho je zřejmé, že Kiplingovi s těžkým srdcem opouštějí Nolaku a natrvalo zakotví v Anglii, kde Kipling prožije zbývajících 40 let svého života.
No, pokud pro vás dvojka znamená něco velmi cenného, tak nás prosím neopouštějte, protože po písničce jsme tu zpátky. 18. ledna posloucháte Na dvojce příběhy z kalendáře, které patří britskému spisovateli Rudyardu Kiplingovi, muži, který na svět přišel v Bombaji, tedy Indii, a celým životem si nesl lásku k této lidnaté zemi. Už víme, že za to, že napsal báječný příběh o Mowglím a jeho zvířecích kamarádech, vděčíme Kiplingově dceři Josephine, kvůli které pro děti začal psát. Poučili jsme vás, kterak rozlišit od sebe Levharta a geparda, tedy co znamenají levhartí skvrny. A mluvili jsme také o Mowglím a o podobenství, které má našim dětem a vnoučatům tenhle příběh přinést. Osobně se přiznám, nejraději mám medvěda Balů, zejména když v animované verzi tancuje. O čem budeme mluvit dál?
No, zahrajeme si takovou hru za pár okamžiků, k té si připravte 10 různých předmětů, šátek a taky svou paměť.
Já už vím.
Také se dostaneme k Nobelově ceně, protože náš dnešní hrdina Rudyard Kipling je jejím nositelem a dozvíte se, za co dostal tuto cenu. No a také se dotkneme jeho osobního života, protože ne vždy byl veselý a je to spojeno hlavně se ztrátou jeho syna.
Nejen my v rozhlasovém studiu Dvojky, ale i vy doma si teď můžete v rámci příběhu z kalendáře zahrát Kimovu hru. Zahrajeme si, Terezo?
Klidně, Honzo, beru. Vím, že Kimovu hru hrají děti na skautském táboře pro procvičení zrakové paměti, ale pravda je, co má společného s naším tématem?
No, jednak jsme použili tohle sousloví jako jednu z indicí, vzpomínáš, v úvodu našeho setkání. No a hlavně je to tím, že Kimova hra je popsána v Kiplingově špionážním románu pojmenovaném po sirotkovi irských rodičů Kimovi.
A toto dítě ulice se spřátelí s tibetským lamou, kterého doprovází na jeho cestě za osvícením. Ale kde je ta slibovaná špionáž?
Dostaneme se k tomu, vydrž. Příběh se odehrává v Indii. Na konci 19. století Británie tehdy usilovala o politickou nadvládu ve střední Asii.
No a k tomu využívala špionážní síť a bystrý chlapec Kim se agentům britské tajné služby náramně hodil.
No, takže si ho vyškolili pro své potřeby. Jedním ze školitelů byl šperkař, který před Kima nechal přinést měděný tác plný drahokamů.
Kim si je měl zapamatovat a přikrýt je papírem. Pak musel všechny kameny vyjmenovat a popsat.
Tuto hru se učil hrát s nejrůznějšími předměty. Se zbraněmi, s fotografiemi domorodců. No a pak Kimova vytrénovaná paměť skvěle posloužila při plnění tajných úkolů.
A jak to dopadne s lamovým osvícením?
No, onen starý lama čeká několik let, než se Kimovi dostane onoho vzdělání a pak se teprve společně vydají na cestu.
Viděl nejspíš v Kimovi někoho výjimečného.
No, ano, navíc se mu chlapec zjevil už dřív ve snu, stejně jako místo, které se nazývá Řeka šípu. Jenže víc už asi nechci říkat, abych posluchače nepřipravil o zážitek z četby, pokud si knihu obstarají.
Román Kim určitě stojí za přečtení, hlavně pro svou atmosféru z prostředí hlučných bazarů a zaprášených cest.
Ta kniha je svým způsobem živým obrazem Indie, přeplněné hemžícími se lidmi. Dozvíte se mnohé o několika místních náboženstvích a taky o spoustě prazvláštních zvyklostí a pověr. Kim je v Británii dodnes velmi oblíbenou četbou.
Tak, teď si Honza zakryje oči, vyjmenuje mi počet mikrofonů, papírů tady na stole.
Nevím.
Roušek.
Dvě.
Láhev s vodou je tady nebo není?
Ano, a také moje sklenice s vodou a kelímek s kávou.
Výborně. Kimova hra pro tebe dopadla skvěle a vy si ji můžete zahrát během písničky.
Jan Kovařík a Tereza Stýblová vám na Dvojce vyprávějí další příběh z kalendáře.
Dnes o Rudyardu Kiplingovi, který byl prvním britským laureátem Nobelovy ceny. Za co ji získal, Honzo?
To jsem si vypsal doslova. Porota tehdy uvedla, že cenu uděluje s ohledem na pozorovací talent, originální představivost, jakož i mužnou sílu ideí a schopnost vyobrazení.
A věděl bys taky, kdo byl Kiplingovým protikandidátem?
Tak to se bez mučení přiznám, že nevím.
Byl to český básník Jaroslav Vrchlický.
Je, za trochu lásky šel bych světa kraj. Šel s hlavou odkrytou a šel bych bosý.
Vidíš, to je taky mužná síla ideí.
No, jenže cenu dostal Kipling.
Toho
v té době kromě knih pro děti proslavili také básně. Pravděpodobně nejslavnější poema s názvem Když.
Ano, z ní pochází také citát napsaný nad vstupem Wimbledonského stadionu. Když se potkáš s velkým vítězstvím nebo prohrou, chovej se k těm dvěma podvodníkům stejně.
To jsou moudrá slova. Rudyard Kipling byl gentlemanem každým coulem, byl zastáncem statečnosti a napsal mnoho knih s mužskými hrdiny.
No, Pravda ale je, možná bohužel, statečných žen u něj mnoho nenajdeme.
No, jsou to často vojáci, kapitáni lodí, lovci. I jeho básně vyzývají k mužnosti a hrdosti, ale některé z nich jsou celkem kontroverzní.
No a to mě jako zvídavou ženu nestatečnou zajímá.
No, Kipling opěvoval často vítězství bílého muže nad Indií a dalšími koloniemi.
Nositel Nobelovy ceny schvaloval násilí.
To bych přímo neřekl, ale zastával názor, že posláním bílého muže je vládnout, vést a zušlechťovat zaostalou barbarskou kulturu v jeho koloniích.
Takže přehlížel, že v některých zemích byla vyspělá kultura už v době, kdy jsme se v Evropě honili s kamennými sekyrkami.
Dalo by se to tak říct. Kipling byl prostě zastáncem starého viktoriánského britského impéria, a to se vším všudy.
Zároveň byl ale obdivovatel východního náboženství. Hlásil se třeba k buddhistickým ideálům a miloval svou rodnou Indii a její přírodu.
Jeho životní příběh ovšem ještě nekončí. Máte-li chuť, po písničce pokračujeme.
Kdyby se historie vyučovala formou příběhu, nikdy by nebyla zapomenuta.
Teresko, hádal bych, že autorem této myšlenky je Jan Amos Komenský.
Těsně vedle, Honzíku, byl to Rudyard Kipling, hrdina dnešních příběhů z kalendáře. Ale na některé historické události by člověk skoro rád zapomněl.
Možná tím chceš předznamenat, že se v našem vzpomínání na jeho životní příběh ocitáme ve válečném roce 1914.
Bohužel máš pravdu. Kipling v tom roce jako horlivý vlastenec pracoval pro britskou válečnou propagandu a přispíval burcujícími články do novin.
Jeho jediný syn John, kterému tou dobou bylo teprve 16 let, se přihlásil k britskému námořnictvu.
Naštěstí po otci zdědil silnou krátkozrakost a stejně jako kdysi on nebyl odveden.
Tady mohl ten příběh končit, jenže Rudyard Kipling byl zapálený vlastenec a tak využil svých konexí a přeze všechno se mu podařilo syna protlačit do irské gardy jako podporučíka. On totiž považoval za povinnost každého vlastence narukovat do války.
I když šlo o 16-leté dítě?
Ano, nejdřív musel John projít výcvikem, znamená to, že do skutečného boje nastoupil až v srpnu 1915.
No dobře, tak abychom správně počítali, bylo mu 17 let.
Ano, John Kipling byl prohlášen za nezvěstného už měsíc poté, v září, po nesmyslné bitvě u Loos ve Francii.
Manželé Kiplingovi ho marně hledali v polních nemocnicích a vyslýchali jeho spolubojovníky. Johnovo tělo bylo identifikováno v hromadném hrobě až v roce 2016.
Tragická ztráta jediného syna způsobila Kiplingovi otřes a už žádné významnější dílo až do své smrti nevytvořil.
Věnoval se ale odkazu padlých hrdinů a je autorem sloganu Na hroby neznámých vojínů, který v angličtině zní Known unto God.
Což znamená česky Známý Bohu.
Nesmyslnost války vyjádřil také slovy A kdo se optá, proč jsme padli? Řekni, neboť otcové nám lhali.
Joseph Rudyard Kipling, autor nejen skvostných příběhů pro děti, zemřel 18. ledna 1936 po operaci prasklého vředu na 12. hrníku. Dnes jsme vám díky scénáři Pavla Jurdy mohli alespoň ve zkratce vyprávět dramatický životní příběh Rudyarda Kiplinga, muže, který zemřel 18. ledna 1936.
Dozvěděli jsme se, že tento spisovatel stvořil nejenom nesmrtelného dětského hrdinu Mauglího.
Ale že od něj pochází třeba i populární hra na cvičení vizuální paměti, zvaná Kimova hra.
A také to, že v osobním životě ji postihla krutá ztráta. V první světové válce přišel o svého 17-letého syna.
Možná někteří z vás viděli film Můj chlapec Jack, který právě o ztrátě Kiplingova syna pojednává.
Vzpomínám se, že v tom filmu byl mimo jiné Kipling ukázán také jako milovník rychlé jízdy autem.
A můžeme též připomenout, že jeho citát o ošidnosti výhry znají, doufejme, všichni světoví tenisté, protože zdobí Wimbledonský stadion.
Byl to také první britský držitel Nobelovy ceny.
No, a jak už je tady celkem zvykem, mohli bychom se i pro dnešek rozloučit nějakým citátem. Co ty na to?
Ano, a můžu?
Smíš?
Smíchu nás nauč, jejíž děcko zná, i slastem bez hořkého dna, i odpuštění vinám všem, i lásce k všemu pod sluncem.
Moc hezký verš, nebo 4 verší. Nechte si ho rezonovat ve své mysli a jestli se vám zastesklo po dětské knížce nebo animovaném filmu, večer je váš.
Těšíme se na vás u dalších příběhů z kalendáře.